Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen hökümetleri uruşdan gaçan türkmenleriň ýol pullaryny özlerine töletdirýär. Ukrainada uruşdan gaçyp Rumyniýa baran bir türkmenistanly 7 martda Azatlyk Radiosy bilen habarlaşyp Rumyniýadaky türkmen elçixanasynyň işgärleriniň watany dolanmagy isleýän türkmenistanlylardan pul toplaýanlygyny habar berdi. Şeýle de 8 martda Türkmenistanyň Kronikasyny eşri hem Rumyniýadaky türkmen elçixanasynyň işgärleriniň Rumyniýadan öýe dolanmagy isleýän türkmenleriň ýol puluny özlerine töletdirýändigini habar berdi. Rusiýanyň Ukrainaga garşy harby çoluşy girişmegi bilen ýüzlerçe türkmenistanly, millionlarça bosgun bilen bir hatarda goňşy Polşa, Rumyniýa we Moldova ýaly ýurtlara gaçyp bardy. Ukrainanyň daşary işleri ministrligine görä 5 marta çenine 1700 türkmen taýlaýy Ukrainadan evakuasiýa edildi. Hem Ukrainada gysylyp galan türkmenistanlaryň anyk sany barada maglumat ýok. Ýöne dürli maglumatlara görä Ukrainadaky türkmenistanlaryň umumy sany 4300 adamdan 6000 adama çenine ýetýär. Türkmen bosgunlary barada gelip goýuşan maglumatlardan çen tutulsa, goňşy ýurtlara bosgunlygy çykan türkmenistanlar üçin esasan 4 ýol bar. Bosgunlygy baran ýurtlaryňky türkmen wekil hanalarynyň kömegi bilen Türkmenistany dolanmak, eger mümkinçilik bolsa bosgunlyga baran ýurtlaryna galmagyň ýollaryny atarmak, Türkiýe geçip ol ýerde ornaşmak ýa-da Türkiýanyň üstü bilen Türkmenistany dolanmak. Azatlyk radiosy bilen 7 martda Rumyniýadan habarlaşan Türkmenistan Rumyniýadan Türkiýeye barýan we bosgunlar üçin mugut üpçün edilen awtobuslara minmek üçin Türkmenistanyň elçixanasynyň işgärleriniň türkmenlerden 50 dolar meçberine pul soruyanını xabar verdi. Türkmenistan'ın kronikasına göre 6-7 Mart'ta Ukrayna'dan Bukhariyas'ta uatlı bilen baran Türkmenleri Türkmenistan'ın Bukhariyas'taki ilçhanasının işgarları karşı alıptır. İlçhanı işgarları uruş bozgunlarına 2 yol teklif ediyar. Oların teklifine göre Türkmenistan'ın uruş bozgunları adım başına 70 dolardan yol pulunu töläp yörüyte avtobuslar bilen Türkiye'ye geçip bilerler. Ya da oların sani 200 adama yeten ýagdaýynda olar Türkmen howa ýollary kompaniýasy tarapyndan gurnuljak ýörüýte uçur gatnaw arkaly watana dolanyp bilýärler. Habara görä uçur gatnawlaryny Rumyniýadan ýa-da Polşadan gurnumak göz öňünde tutýar. Türkmen häkimetleri uçur biletleriniň töleği üçin uruşdan gaçyp barýan öýder aýatlarynyň 1200 manat meşberine pul soraýar. Uçur peteginiň töleginiň taliplaryň Türkmenistana howaslarlar tölemeli. Galberse de ýygnananlaryň sany 200 adama ýetgençe Ukrainadan gaçan türkmenler bosgunlyga baran ýurtlaryny öz hasabyna ýaşamaly. 9 martda Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça kommentary almak maksady bilen Türkmenistanyň Rumyniýadaky elçixanasyna jaň etdi. Elçixana Azatlygyň dinleyijilerine maglumat bermekden ýüze wurdy. Türkmenistanyň wekilhanalary hususan Kiýewdäki türkmen elçixanasyň insan hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan hem-de Ukrainadan gaçan türkmenistanlar tarapyndan öz raýatlaryna ýeterlik ýardam bermedikde tanqid edilýär. Ukrainadaky türkmenler köplenç ýagdaýdan öz başdak çykalygy gözlemäge mejbur boldy. Uruş başlanandan 5 gün soňra 28 fevralda uruşyň arasyna galan türkmen talipleri öz janlaryny halas etmek üçin Türkiýanyň A Haber telekanalyna gün efir arkaly interwiu berip türk häkimetlerinden ýardam sorady. Türkmen Nokot News neşri Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň 9 martda türkmen talipleri üçin Rumyn paýtagtyndan türkmen awada ýörüýte uçur gatnawyny meýilleşdirýändigini habar berdi. Azatlyk radiosy Rumyniýa baran türkmenleriň ýagdaýy, olardan ýol üçin talap edilýän töleger we meýilleşdirilýän uçur gatnawy barada kommentary almak üçin çarşamba günü Bukhareşt'teki türkmen elçixanasyna jaň edenine elçixana işgär Azatlyk radiosynyň soragyny dinledi. Jogaby gelip gelenine bolsa trubkany taşlap goýberdi.